Qalambirdan gapiramiz. AQSh tomonidan Ukrainaga berilgan harbiy yordamning umumiy miqdori 2 milliard dollardan oshdi. Shuningdek, Ukrainalik harbiy xizmatchilar kerakli texnikalarni olmoqda. Bu haqda mudofaa vaziri Lloyd Austin SBS telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tgan. Oxirgi 2 hafta ichida biz Ukrainaga 300 million dollardan ortiq harbiy texnika yetkazib berdik va prezident yaqinda yana 800 million dollarlik harbiy texnikani yetkazish xususida hujjatni imzoladi. Umuman olganda, biz Ukrainaga ko'rsatayotgan xavfsizlik yordami bundan ham ko'proq 2 milliard dollarni tashkil qiladi, deydi Lloyd Austin. Vazir Slovakiya, Sharqiy Yevropa mamlakatlari Ukrainaga S-300 Zenit raketa komplekslarini yuborishga tayyorligi haqidagi savolga quyidagicha javob bergan. Biz ular va boshqa ittifoqchilar bilan hamkorlikni nafaqat Ukrainaga yordam berish, balki Kiyev o'z osmonini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, avvalroq Yevropa ittifoqi Ukrainaga 300 million yevro miqdoridagi imtiyozli kredit o'tkazgandi. Shuningdek, Yevropa ittifoqi o'z tarixida birinchi marta harbiy mojaro zonasiga qurol yetkazib berishni moliyalashtirishga va'da bergandi. Bundan tashqari, Yevropa tinchlik jamg'armasi Ukrainaga harbiy jihatdan yordam berish uchun 500 million yevro ajratgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.